Poglede, če pogledamo ta štiri scenarije ali pa te izračune dejansko, ki so se v bistvu tudi včeraj nekako pojavili, se bojim, da bi lahko prišlo do večjega števila odhodov. Ne? In če kombiniramo večje število odhodov iz naših vrst skupaj z odhodi ljudi, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za upokojitev, bi se lahko v prihodnosti zgodili, da bi na posameznih notranjskih enotah enostavno prišli v situacijo, ko ne bi morali zagotavljati osnovnih nalog policije. A pa govorimo na današnji dan, na tem trenutku, sicer o hipotetičnih zadevah, za katere upam, da se ti štirni scenariji ne bodo zgodili. Če samo pogledamo, da v letošnjem letu naj bi izpolnjevalo minimalne pogoje za upokojitev približno 420 ljudi, ne? In če bi šlo v morebitno spremembo pač ustrezne zakonodaje brez možnosti kompromisne rešitve ali soglasja delodajalca, bi lahko to, glede na to, da večina teh ljudi opravlja naloge v operativnih vrstah policije, vplivalo na varnostno storitev. In če pogledamo samo to, ko smo praktično leta 2008 do današnjega dne zmanjšali število zaposlenih v policiji za 400. Zavedamo se, pošteno vam povem, da policija mora stvoriti določene korake, ki smo tudi v preteklosti res dosledno izvajali s smislu varčevalnih ukrepov. In tudi zagotavljam, da v prihodnosti bomo iskali konstantno, kje so rezerve za zmanjševanje stroškov dela. Rezerve so sigurne. Tako, če bolj podrobno pogledamo analizo delovnih procesov, kakor tudi določene naloge, ki policija opravlja. Vendar je pa zelo pomembno, ali z določenimi ukrepi, ki sami lahko izvajamo, ali ukrepi, ki jih potem lahko izvajajo, oziroma jih moramo izvajati na podlagi sklepa vlade, pride do bistvenega posega v tiste segmente policije, ki jih policija oziroma državljani nujno potrebujejo.